En amzer se edo Jezus o vont adreus trevadouet, un deiz sabat ewa. Hag ez iskibien, na on ganto, en em lakaz da zifron mapenoue ado debre. Ar farizionet ava ado welutse a lavaraz dea, setu da zizkibien ara ar pez a zo difenet d'ober dal sabat. Medien a respontas. An noc'h kelenet petrare az David, pem devoe aon, eo a garde a oa ganta, pen onz a chantreaz e ti doue hag e tebras barra enno ar c'hinnik, ne oa permeted o debri na dea, na dar dese a oa ganta, met dar veleion epken. Pen noc'h kelenet a lezen pen onz dar sabad e tor ar veleion ar sabad en tempr e bober pechedeget? Hogen me lavar deoc'h ez eus amma unan brasoc'h eget an temp. Ma komprent fec'h petra dal var gonzma. An drugarde a gardon a neket ar brofaden, no pefek e kondaonet tu diber. Rag mavon den a zo mestr var a sabat. Eit kud a c'hano ez eas Jezus e barzal o zinagogen mo. A setu en no un den, un dorn disechet dea, hag in d'ober goulen ouz Jezus, hag aotre a zo da rei ar pare da zeiz ar sabat, digarde de dama lewa. Jezus avaz a respontaz deo, pein ya c'hanoc mar nennez nemet un danva da mar kouez en ur foz da zeiz ar sabat, ne zeuio ket de denna a de sever a c'hano. Hag un den na pegemen mioc eget un danva ne dalvesket, o tre a zo eta d'ober va da zeiz ar sabat. Neuze, lavardez d'an den se, asten da zorn. En asten ar deaz hag et teaz da vea yach evel e gile. Ar farizione da vad, a veheit el emez, en em guzulias a en ebdea e sel de gaz da gol. Met Jezus kouvezet gantan kement se en em den naz a c'hano. Kalz a du da yeaz de eul hag o far de ar deaz hol. Nemet e tifenas gronz deo en rei da on aout, evit ma teufe da wir komz ar profedi Izaia. Se tu ma serviger, an nini an meus dibabet, ma mua kardet an meus enna leven e ma chalon. Ma sperret al lakain warna, ma kemenno ar reiz ded dar broadu. Ne dabut o ket, ne gri o ket, ne vezo ke klevet e vouez var ar plasenno. Ar dos klen diskaret ne dordo ket an nei, hag ar bulchen o tivogedi ne mugo ket beteg men devo kaset ar diz det beteg an trech, en ne anno e lakai ar broadu e gwanak. Neuze vede gaset dea un den drug spere de dar a mut, hag e parte az an neza en doare ma konze a mawele. Hag an ol bo blest lamet adavare, daoust an neket emma a vije map David? Med ar farizion edo klevout se a lavare. Henez negas kuit an drug speredu nemet dre nerz Beelzebul priz an drug speredu. Jezus ava ado c'han avezu de sonjou a lavaraz deo, kemen ru an tellez hag a zo dizun vanez enni a yelo da gol, pe c'helin ket padout. Neuze mar deo satan an inni hag a skuit satan, ema ovon a eneb dea e unan, penoz etta e padou e ru an tellez. A mar deo dre nerz Beelzebul e kasan an drug speredu kuit, o mi bion c'hui, dre le biou e kasson yon neo kuit. Se tu pera a gin, o unan, a vo parnerion. Hogen mar deo dre speret due e kasson an drug speret du kuit, neuze tae o deo devido ruan teles due. Pe c'hoaz, penoz e c'herer an tren e ti en den kren a gober a skrap var de var e drau, e bea da genta e red an den kren o se. Neuze epken e vo tu da lakad ar skarz var e di. An neb nemañ ket ganin a zo a eneb din, hag an neb da zastum ket ganin a ve o foron. Setu pera hag el avar an deoc'h, pep pechet a pep blasfem a vo pardonet d'an dut, nemet ar blasfem eneb ar speret ne vo kerdoet ar pardon an nea. A neb piou bena hag en devo konzed en neb mab an den e vo pardonet dea, med an neb en devo konzed en neb ar speret santel ne vo ket pardonet dea, nager bedma, nager bed dazon. Pe lavarit ez eo mad ar ween, a neuze ez eo mad e flouez, pe lavarit ez eo far ar ween, a neuze ez eo far e flouez. rag dius e frues e chanavez er arwezin. Gwen neiret, penons e chelferd lavard traumat, fa level mazoch. Rag dius ar pez a leun ar galon e ve komz ar gom ar gint. Rag dius ar pez a leun ar galon e ve komz ar gint. An den mad a den traumat eus tans ar mad e galon. Hag an den fal eus e dans ar fal a den trau fal. En lavarud ar n'deoch, eus kemen druk komz bet lavard edo devo an dud da rentag kon da zeiz ar varn. Rag diwar da gomzu evi laket reiz a diwar da gomzu evi konda onet. Neus e dar neus ar skribet hag eus ar farizioned o ton var a gouz al lavardas. Mestr, ni a garfe o quellu do c'ober ur sin. Respon a reaz deo, rumat falakr hag ar vud treer o c'houlen ur sin. Ogen sin ar ebet ne vor doet dea nemet sin ar profet Iona. Rag evel ma vo Iona tri de vez a ternos vez e kov al loen mor, evel se vo ma von den tri de vez a ternos vez e kor von duar. Gwazet Niniv, a savo da zeiz ar varn gant tud ar rumat ma hag a gonda ono an neo. Rag pinigen a rejon o klevout prezegen nou Iona, a setu, brasoc eget Iona zo amma. Rouanez a Christe a savo da zeiz ar varn gant tud ar dumad ma hag a gonda onno an ea rag don a reaz eus pen pella an duar da chelao fur ne saor Salomon a brasoc eget Salomon zo amma. Paze o ar speret hudur er mez eus un den e kantre dre a lerchiou gwez o klas diskuiz a negav ket. Neuze e lavard distre a rind am zi, ma zo neid er mez an ea a pa zegouez an droe e kav an ti goulo skube da kempendet. Mont a ran eus da gemer gantan seiz speret al droukoc e getan hag an tred e barzanti reon yenna o chomadur. A stad di wea an dense a zeu da vea gwasoc eget an inigenta. Evel se c'hoarvezo gant ar dumat falak ma. Edo c'hoazo komz ouz ar bobl pa zegouez a ze vam hag e vreudur. A chome d'hermez e klasken kon zouta. Un an benag al lavar az dea, setu az e hermez davan ma da vreudeur c'houlen kon zouzit. Jezus a respontaz d'an den en devoa lavar ez an dras e dea, piou eo ma mam, a piou e ma vreudeur. Hag o c'hasten ez orn war zu e ziskibion e lavaras, setu ma mam, a ma vreudeur, rak ne piou benag a ra bollonte ma zad a zo en naou, hennez eo ma breur, ma c'hoar am un membre.